Armas Jumala kogudus, head õed ja vennad, head külalised, alustame seda Jumala teenistust Jeesuse nimel. Tema on meid kutsunud, tema pärast me siin oleme, kes juba teda leidnud, kes alles otsimas, teed tema poole, aga sellepärast me pühapäeva hommikuti kokku tuleme. Tulge minu ligi, ütleb Jumal, siis tulen mina teie ligi. Ja selle kohale tulemisega me oleme tulnud täna ligi. Mõni on jäänud tulemata, aga ka kui sa oled täna seadnud ennast kodus, pole saanud tulla teleka taha ja vaatad otse, siis olgu Jumala ligiolu ka sinuga. Me alustame sellega, et me ülistame Jumalat, tunnistame, et ka taevad jutustavad Jumala au saate siis meie. Ja niivisi seama oma südant Jumala ees õigesse kohtu.
Tere hommikust ka meie poolt. Kui meie magame, siis meie näeme nagu aknast, kui ei ole rulood ees tähti taevas ja kuud. Ja hästi tore on nagu vaadata niimoodi taevasse sealt voodist. Ja ma nüüd olen mõelnud selle peale ka, et kui need linnud hakkavad tagasi tulema, et küll on tore, et Eestis mõned ikkagi talveks ka, tegelikult Jumal on nagu määranud, et Eestis ikkagi mõned linnud ka talveks jäävad, olgu need siis kasvõi varesed, aga tegelikult no see nagu räägib ka Jumalast, et näed, me ei jätnud teid lindud, et kuigi tal on selline natukene külm kliima. Et täna ka nii ilus päikseline hommik, et ma arvan, et teil kõigil oli kuidagi süda rõõmus, kui te kas siis kõndisite või tulite siia, et ma olen hea laulda seda taeva tutustavad Jumala au ja tõuseme.
Loeme Jumala sõna, kuuleme seda ja Kadri tuleb, loed meile.
Loen meile Uuest Testamendist apostlite tegudest 6. peatükist 1-7. Aga neil päevil, kui üngrite arv kasvas, hakkasid kreekakeelsed juudid nurisema heebrakeelt kõnelevate vastu, et igapäevases abiandmises jäetakse nende lesed kahe silma vahele. Siis kutsusid need 12 kokku jüngrite kogu ning ütlesid, see ei sobi, et me Jumala sõna kõrvale jättes hoolitseme toidulaudade eest. Vennad, vaadake endisest 7 meest, kellel on hea maine ja kes on täis vaimu ja tarkust, et me võiksime nemad seada sellesse ametisse. Meie ise aga tahame pühenduda palvetamisele ja sõna teenimisele. See kõne meeldis tervele kogukonnale. Ja nad valisid Stefanose, mehe täis usku ja püha vaimu, ja Filippuse ja Prokorose ja Nikanoori ja Timoni ja Parmenase ja Nikolause, juudi usku pöördunud Antiooklase. Need nad seadsid apostlit ette ja nad, kui nad palvetasid, panid nad oma käed nende peale. Ja Jumala sõna levis ning jüngrite arv Jerusalemas kasvas väga suureks. Ka suur hulk preestreid võttis usu omaks. Me palvetame. Armas Jumal, ma tõesti tänan sind selle hommiku eest. Tänan sind, et me võime näha sind ka sinu loodus. Aitäh sulle ka meie koguduse eest. Aitäh iga ühest, kes on täna siia tulnud. Me avame oma südamed, oma silmad, oma kõrvad. Püha vaim puuduta meid. Täpselt nii, nagu sina tahad puudutada iga ühte meist omal moel. Õnnista kõiki kaasateenijaid tõesti, et ja sõnajagajad ja palun tõesti, et me võime rõõmustada sinuga koos tänasel hommikul. Aitäh sulle. Aamen.
Taevas teise
Meil on selle noodi peal kirjas mingist ajast, et ülistus on relv. Ja siin oli samamoodi, et vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Kui me ülistame Jumalat, siis see hoiab vaenlase eemal, et praegu ka siin koguduses ülistame kogu südamest Jumalat, siis me hoiame oma vaenlase siit eemal.
Thank you.
erinevat teistet ja me laulame ühe laulu veel, mis on nüüd eriti lastega koos ja lastele mõeldes. Mis laulu me sel kuul siis õpime? Meil on niiviselt iga kuu laulame enne pühapäevakooli minekut ühte laulu lastega koos ja lastele mõeldes. Mis see kuu on?
See kuu on siis laul Töökad käed. Et see on selline, me laulame seda päris pikalt 4 korda läbi, aga iga salmiga tuleb üks väike fraas juurde. Niimoodi, et kui te vaatate seal teksti, siis esimene salm on oma elugama, igatsen siin taustada. Teine salm on oma elugama, oma tegudega, igatsen siin taustada. Kolmas on oma elugama, oma tegudega, oma sõnadega, igatsen siin taustada. Ja neljas on siis oma elugama, oma tegudega, oma sõnadega, oma mõtetega, igatsen siin taustada. Natuke keeruline, aga kui see 4 korda iga päev tehakse, siis ma arvan, et saab selgeks. Et ma ei tea, jaksad ikka tõusta veel korraks või lapsed vähemalt jaksa?
Siis ei näe annud.
Meil tuleb Bono pealt, kohe hakkab. Me liigutsi veel ei oska järgmine kord õpite.
Sa ütlesid, et nii nagu sind on läkitatud, läkitad sina meid ja me tahame ka nüüd lapsed läkitada pühapäevakooli tundidesse. Õnnista neid tarkuse ja usu ja armastusega ja olgu nad hoitud kõigil oma teedel. Amen. Võtame istet ja lapsed, teie pühapäevakooli tunnid ootavad teid. Räägin asjadest, mida oodata ja millest juba täna rõõmustada. Nimelt on meil taaskord nädal, kus on terve hulk sünnipäeva lapsi ja meie koguduse liikmetest sünnipäevi tähistavad sel nädalal Galina Kutserova. Ta elab Tallinnas oma laste juures, on juba kõrgemas vanuses ja temale me saadame ka kaardi. Siis on veel sünnipäevad Margus Söödil, Helina Kork. Palju õnne ja õnnistust Evelin Laul, kes saab meil suurel reedel ristitud, aga me juba tunneme, et sa oled nii oma ja rõõmustame sellest, et sa oled kohe ristimisele tulemas. Siis Juhan ja Voisil on sünnipäev tulemas, Rasmus Viliberdil ja Klaudia Kosoval. Klaudia osaleb meie venekeelses osas ja talle anname kaardi seal. Aga siis, mida on oodata? Täna kuuleme jutlust. Sander Tulgilt on selline koguduslik päev. Nimelt meil on, kui jumalateenistus on läbi, siis üsna kohe me jätkame koguduse liikmete üldkoosolekuga. Kord aastas on teatud asjad, mis vajavad teha, aruanded kuulata ja delegaatide valimised, eelarved, seekord ka pastori valimine, nagu iga 5 aasta tagant on meil see korra kohane. Nii et kui jumalateenistus on läbi, siis me teeme umbes kõige rohkem 5-minutilise pausi ja palume, et kõik koguduse liikmed jäävad siia saali ja teised jätkake vestlusi foajees. Ega siin ka midagi salajast ei ole, aga lihtsalt, et me saaksime hääletusi paremini lugeda. Me palume, et need, kes osalevad, on siin all. Kui sa tahad vaadata, kuulata, sa võid olla rõdul ja kaasa elada siiski ka meie üldkoosolekule. Siis meie nädala sees on regulaarsed kogunemised mitmel pool. Järgmisel pühapäeval on meie koguduste liidus kõrgema usuteadusliku seminaari pühapäev, mis tähendab, et palvetame nende eest, paneme ka osa annetusest läheb usuteadusliku seminaari toetuseks ja seminaariga sõppejõud või tudengid külastavad kogudusi ja kas siis jutlustavad või tunnistavad. Ja meil on eesõigus, et seminaari rektor Einike Pilli tuleb meie keskele ja jagab sõna järgmisel pühapäeval. Mind on läkitatud omakorda Viimsi kogudusse. See on siis järgmine pühapäev. Ja juba tasub kõrva taha panna, et 2 nädala pärast pühapäeval on palmipuude püha ja siis on meil hommikune teenistus sellise evangeelse sõnumiga otseselt keskendudes päästele Kristuse lunastusele ja eestpalvele kutsega ka eestpalve ajaga, et Tallinnast oleviste koguduse üks pastoritest Veljo Kaptein tuleb meile sõna jagama. See on siis 2 nädala pärast ja siis tuleb juba pühade nädal sealt edasi mitmete sündmustega. Nädala sees on meil Alfa kursus alustanud. Tuletan meelde, et sinna veel sellel korral saab liituda sellel teisipäeval. Et kes soovib, registreerige veebi kaudu või antke otse Indrek Ridalistele teada ja palvetame ka Alfa kursuse eest. Ja teine alfakursus, mis saab olema meil Ropka Karlova päevakeskuses, on selline jumala juhtimine, üsna kiire areng, 21. märtsist 4. hommikuti kella 10-12. Eelkõige need inimesed, kes seal on harjunud käima, aga kindlasti kui hommikune päevane aeg mõnele teie tuttavale sobib, siis 21. märts 4. 10-12. Saab ka sinna liituda. Ja sellised ongi meie teated. Annan veel edasi natukene tervitusi ja muljeid. Me olime päris mitmekesi Tallinnas eile üleeile kristlikul juhtimiskonverentsil GLS. Meie kogudusest oli seal võib-olla 10 inimest ja palju sisukaid loenguid, nii videoloengud kui ka selle aastal umbes 1/2 esinejad olid Eesti oma esinejad. Tõnu Lehtsaar, meie vend, oli ka üks kennes, kes seal üles astus. Ja osad puudutasid otseselt juhtimist, teised sellised meeskonna loomist, kuidas usaldust luua, millest see sõltub, palju huvitavaid teemasid. Ja mõtlesin, et ühe mõttetera sealt jagaksin, võigemini 2. Esimene on lühike, selle lauluga, kus me palju laulsime sõna Jeesus. Mul tuli meelde, seal ühes paneeldiskussioonis oli Lembit Peterson, tuntud lavastaja. Ja mina arust kõikidest nendest paneeli omadest, tal kuidagi see Jeesus tuli nii sageli sõna suhu, et see ikka Jeesuse pärast ja Jeesuse jaoks. Ja kui selline vana, kogenud mees, lavastaja, teatrimees, nii spontaanselt tema teema ei olnud otseselt Jeesust kuulutada, aga ta lihtsalt kuidas oma missiooni elus täita ja see tuli nii spontaanselt ja kuidagi seest põlevalt esile, et seda oli siis suisa rõõm vaadata. Rõõm oli paljust muust asjast ka. Ja siis üks selline vaimulik mõte ühest ameeriklase jutlusest või ettekandest. Üldine mõte oli ju, kuidas teenida koguduses, kuidas juhtida koguduses, väikegruppides, ka suuremates tegemistes. Tema üks mõte oli see, et kui me oleme mõnda aega teeninud, siis teenimine võib muutuda kuidagi harjumuseks või ka jumala teenistusele tulemine võib muutuda harjumuseks. Ja tema pilt sellest võrdpilt oli piiblist, et kui Moosesele näidati põlevat põõsast, kohtas põlevat põõsast seal. Siis ta koges seal Jumalal, sai aru, et see on Jumalas, see on midagi erilist, ja talle öeldi, võta jalad siit jalast, see on püha paik. Ja selle jutlustaja mõte oli, et teine kord me harjume Jumala riigi teenimise või ka Jumala teenistustel käimisega, see muutub nii tavaliseks, et me unustame jalad siit jalast võtta piltlikult. Meil kaob see aukartus või see pühadus kuskil ära, et me lihtsalt see, nagu üks teine esineja ütles, et teenimine võib muutuda pädevuseks. Me lihtsalt oskame asju teha. Me tuleme kohale ja teeme. Aga et meie teenimises oleks see aukartus, et me võtame sandaalid, võtame jalatsid piltlikud jalas, sest see on Jumala asi. Kui me tuleme pühapäeval Jumala teenistusele või kui me ka teenime kuskil valdkonnas, ja siis ühest teisest näitest piiblist tõi ta veel, et Jeesus kohtub Samaaria naisega kaebul. On selline juhuslik kohtumine ja on vestlus, see naine ei tunne Jeesust, ta saab aru ja lõpuks, et on kellegi suurega tegemist, Jumala poolt tähtsaga ja tema süda läks põlema. Piltlikult öeldes tema siis sai aru, et siin on midagi püha, võttis sandaalid jalast. Ja siis, kui tema pärast seda vestlust, ta läheb siis, mis ta teeb, ta läheb oma külla ja ütleb, et tulge vaadake, siin on keegi, kes on rääkinud kõik minust, see on midagi tähtsat, tulge ja vaadake. Ja kogu küla tuli tema järgi Jeesust vaatama. Seda lugu me paljud teame, et noh, nii oli. See huvitav nüants oli see, et mida jutlustaja välja tõi, et aga jüngrid olid just käinud seal samas külas toitu toomas. Nemad tulid tagasi ainult toiduga. Ja kuidagi ei tund kedagi nendega kaasa tol hetkel. Neil olid tol hetkel piltlikult öeldes sandaalid jalas. Nad ajasid asja. Teenisid küll olid Jeesusega koos, aga kui see naine läks nagu põledes, siis tuli kogu küla nendega temaga kaasa Jeesuse juurde. Nii et selline väike detail kaasa võtta. Et kui me tuleme Jumala teenistusele, kui me teenime oma kodugrupis, oma palvekambris, mingisuguses töövaltkonnas, siis pidagem meeles, see on Jumala töö, et me piltlikult öeldes võtame sandaalid jalast ja saame aru, mida me teeme. Muljed oli kindlasti palju rohkem, aga küsige nende käest, kes käisid. Siis mul on hea meel anda sõna üheks tervituseks, kui ma täna nägin, et Külvi Unger on kohal. Meie õde, kes aastaid elab Saksamaal oma perega ja on siin kohal, siis ütlesin, et ma ei raatsi kohe kuidagi teistmoodi, et ütle üks tervitus. Tean, et see põhjus, miks sa siin oled, on see, et sinu ema vajab tähelepanu rohkem kui varem ja oma õdedega koos te hoiate seda rolli. Ja sa oled ka tulnud oma ema pärast siia Eestisse ja mõtleme ka Luisele, kes on meie koguduse õde, oma palvetes. Aga kui sa ütled meile tervituse, siis see rõõmustab kindlasti meid.
Ja ma arvan, et ma olen enamusele tundmatu. Ma olen elanud juba üle 30 aasta mujal. Aga ma olen siin ristitud ja sellest peale selle koguduse liige ja pole liige kuskil mujal, vaid ainult siin. Ja ma olen praegu Eestis tõesti ema pärast. Ja on väga tore, et ma saan temaga aega veeta. Ja minu tervituseks on üks mõte, mis mind saadab aastaid juba, mis on mulle väga isiklik. Elu teeb igasuguseid muudatusi, ootamatuid ja soovitud ja soovimatuid. Ja mulle on saanud väga lähedaseks piiblist Haagar. Haagar oli Saara teine tüdruk või Saara uri nii-öelda. Ja Jumal kohtus temaga kaks korda tema elu jooksul. Meil on esimese Moosese 16. peatükk, on see esimene kord. Teine kord esimese Moosese 21. peatükk. Ja esimesel kohtumisel oli Haagar põgenemas. See oli tema otsus ära minna Saara juurest. Oli kõrbes ja Jumal kohtus temaga ja ütles talle, et mine tagasi, alanda ennast. Ja mind on alati vapustanud Haagari sõnakuulelikus, sest ta pidi ennast alandama. See oli väga alandav minna tagasi. ja ta kuuletus. Ja siis ta oli seal, ütleme, umbes 13 aastat, kui tema poeg Ismael sai 13 aastaseks umbes, siis Jumal ütles Abrahamile, et sa pead Haagari nüüd ära saatma. Ja siis pidi Haagar minema mitte oma soovil, ilmselt teiste inimeste soovil, ka vastu oma tahtmist. Ja ma arvan, et see minek oli talle palju raskem, sest ta läks üksinda, läks vastu tundmatusele, läks vastu ebakindlusele, oli üksinda kõrbes, vesi sai otsa. Ja just see moment, kus ta arvab, et ta on üksinda kõrbes, et keegi ei tunne tema vastu huvi, ta oli orjanaine, kedagi ei huvita, mis temast saab või kus ta on. Ja ta isegi ei suutnud enam oma poja eest hoolt kanda. Just siis kohtus Jumal temaga uuesti. Ja mõlemad need kohtumised on mulle öelnud seda, et ei ühelgi teel, ka teedel, mis me käime vastu oma tahtmist, kui Jumal meid nii juhib, siis on Jumal alati kohal, alati. Ja Haagar ütles ju tookord, et Jumal näeb mind ja ma ei teadnud seda. Tähendab, see oli tema jaoks täiesti ootamatu, et temasugust viletsat ja vaest ja kellest keegi ei huvitu, Jumal näeb. Ja sellel teisel kohtumisel kõrbes Jumal andis talle konkreetse lahenduse selles olukorras, näitas talle vett ja ta andis talle uuesti need tõotused, et ma teen su poja suureks rahvaks. Ja ma imetlen Haagarit nendes lugudes, et ta oli niivõrd alandlik, et ta suutis teha täispöörde. 180 graadi. Ta usaldas Jumalat. Me ei tea midagi tema usuelust või millest, aga ta on mulle sageli suureks julgustuseks.
Aitäh ja Jumal õnnistagu sinu aega siin Eestis ja kogu sinu peret. Nüüd me laulame koos ja selle laulu ajal paneme kokku vabatahtliku annetuse Jumala riigi töö heaks ja see laul on lauluraamatutest 212. Ja sõnad tulevad ka seinale.
Kui üksindus rõõmu
Aga meie tõuseme ja palvetame. Issand, siin on see, mis me oleme kokku pannud sularahas nähtavalt ja paljud ka ülekandega, olgu praegu siin teenistuse ajal või ka muudel aegadel, me tunnistame, me sõltume sinust, Jumal. Ja sina annad meile kõik, mis on eluks vajalik. Ja me oleme õppinud sind usaldama, et me anname ka sellest oma osa, olgu kümnise või kes ohvri, kuidas keegi seda enda jaoks nimetab, aga me tahame anda midagi selleks, et Jumala riik võiks edasi minna. Õnnista seda ja õnnista neid, kes seda kasutavad meie koguduses. Me jätkame seda palvet ja palume sinu kätte meie sünnipäeva lapsed Kalina, Marguse, Helina, Evelini, Juhani, Rasmuse ja Klavdia. Issand, nemad on nagu elavad kivid meie koguduse hoones, meie koguduses Kristus ihu liikmed. Sina oled nad annud meie kõrvale, sina oled nad kutsunud maailmast. Sinul on plaan sellega, sinul on oma mõte sellega, et me üksteist toetame. Nii, mis me palume ka armastuses nende kõige eest, et nad on erinevas vanuses, sina tead nende vajadusi, nende palveid, aga palun, et nende usk oleks tugev. Nende armastus, mis sinu käes tuleb, oleks siiras ja puhas. Ja mis iganes on muresid nende elus, vasta neile omas tarkuses. Me kuulsime tervitust külvilt ja palume ka Luise Kähri eest tema kõrges vanuses kinnita tema igapäevast toimetulekut, tema tervist, aga üle kõige tema usku, et see on kindel sinu peale ja ole kõige tema lastega ja lähedastega, kes tema eest ka aitavad hoolitseda. Ka niivisi me palves saame üksteist toetada. Sa tead, issand, kellel veel võib-olla on keerulisemaid aegu. Aga nii nagu me selles tunnistuses kuulsime, et sa seda Haagarit ei jätnud tähele panuta, sa ei jäta meid ka kedagi tähele panuta. Tõstame oma usu silmad sinu peale. Me palume ka eestpalves Käina kogudusest, kes on meie eestpalve kogudus sel aastal, ja Kohtla-Järve Peeteli kogudus tähistab aastapäeva. Issand, sündigu sinu hea tahtmine ja levigu sinu evangeelum nende kaudu nendes piirkondades. Ja samuti palume Alfa-kursuse eest, mis on kaima hakanud ja mis veel päevakeskuses tuleb. Palume, et sinna tuleks veel inimesi ja juhatage meie igapäevased kontakte, et me saame olla sinu tunnistajad seal, kus me liigume. Ja nüüd issand, kui me kuuleme Jumala sõna, siis olgu see meile eluleivaks ja eluveeks. Aamen. Võtame istet ja vend Sander jagab meile täna jutlust.
Armas kogudus, kuna kohe tulemas on üldkoosolek, siis oleks kohane pidada üks koguduse teemaline jutlus. Ja ma alustaksin ühe sellise huvitava looga. Kui ma 2016 aastal seminari õppima läksin, kõrgem usuteaduseks seminar, siis sain ma ka päris mitu ainet võtta, noh nüüdseks võiks öelda pensionil, Peter Roosimaal. Ja kõrgkoolidek ikka on niimoodi, et kui sul on pikalt mõni selline professor või lektor, inimene olnud, siis temaga seoses kujunevad lood ja legendid välja. Ja Peetriga seoses jutustati ka huvitavat lugu. No, kes on saanud Peetri lõppida, nad natuke ilmselt teavad tema sellist loengustiili. Ta on selline väga rahulik, annab ühe huvitava näiliselt lihtse küsimuse loengusaalile ja siis noh, küsib, et mis see siis on. Ja siis üks õpilane vastab ja Peeter ütleb, et noh, jah, aga annab mingi kiire koha ja niimoodi käib siis lektori ja loengusaali vahel selline diskussioon. Ja kord olevat Peetri käest küsitud, et võigemini Peeter küsis loengusaali käest, et aga mis asi on kogudus? Tundub lihtne küsimus. Me oleme koguduse liikmed ja usu inimesed, Jeesuse järgijad, piiblit loeme. Mis asi on kogudus? Noh, siis üks õpilane vastab midagi, Peeter kommenteerib, teine vastab, Peeter kommenteerib, kolmas vastab, Peeter kommenteerib. Ja niimoodi see diskussioon käib, kuni lõpuks Peeter ütleb, et teate, ega keegi täpselt ei teagi, mis asi see kogudus on. Ja ma arvan, et kui me ka niimoodi küsime, et aga mis see kogudus siis on ja mis ta teeb, siis ilmselt me väga täpselt vastust ei oskegi võib-olla anda. Aga selle sõnumiga ma püüaksin natukene valgustada seda hägusat küsimust. Mis asi see kogudus on? mis on tema eesmärk ja kuidas ta siis tegutseda võiks või peaks. Ja minu mõte on väga lihtne ja lühike. Me räägime just otsuste vastuvõtmisest. Ja otsused koguduses võetakse vastu ühiselt ja armumeeles. See on see, mida ma soovin edastada. Aga astume siis sinna Peetri küsimuse juurde ja küsime kõigepealt, mis asi on kogudus. Noh, kui me vaatame inimlikust vaatevinklist seda, siis ta on nagu mingisugune klubi või huviring. Inimestel on ühised huvid, ühised vaated ja selle ümber koondub mingisugune nähtus. Kellele meeldib vibulast, kellele meeldib ujumas käia, kellele meeldib jõusaalis käia, kellele meeldib talisuplus teha, lugemine, see nimekiri on pikk. See on ühine huvi, koondub mingi huviring siin ümber ja siis ongi midagi. Ja noh, kogudus inimlikust vaatest tihti võib-olla asetatakse samasse kategooriasse. See ühine huvi on siis religioon ja noh, kitsamalt kristlus. Ja see klubi kokkusaamine toimub siis kord nädalas pühapäeva hommikuti. Siis, kui jällegi seda inimlikku vaadet analüüsida, siis kogudus oleks ka otse kui sotsiaalne klubi või sotsiaalne koht. Noh, sa saad siin suhteid luua, sõpru luua, peredega on midagi koos teha, lastele on võib-olla mingi programmi. Ja noh, kui ikkagi elu hammasrataste vahele jääd, et siis võid ka hingevõidliku teenust saada. Kui me läheme nüüd juriidiliseks, siis riigi ees kogudus on ju ka juriidiline keha, mis tähendab, et tal peab olema põhikiri, ta peab olema ära määratletud tegevuse valdkond, et noh, kas see on siis MTÜ või mitte, kas saab tulu või ei saa. Siis on vaja esitada ka aruanded, et asjad kõik korrektsed oleksid ja noh, see iga aasta nüüd koosolek on tegelikult üks osa sellisest juriidilisest korrektsusest. Aga ma ei soovi mitte rõhutada või rääkida sellest, et see üldkoosolek, mis nüüd toimuma hakkab, see on mingisugune juriidiline asi, et noh, paratamatu pahe, et me peame riigi ees kuidagi nagu usaldusväärsed olema, ma ei ürita seda aita. Aga ma usun, et see, kuidas nüüd koguduses otsusid vastu võetakse, mis on üks osa üldkoosolekust, selle eeskuju me saame ju ikkagi piiblist. Ja noh, lõpuks küsimus, mis asi on kogudus, mida kogudus teeb, kuidas ta tegutseb, see definitsioon võiks tulla ikkagi pühakirjast, mitte riigiteatajast. Kui nüüd küsida siis, mis sõnadega iseloomustab piibel kogudust, siis võiks öelda, et neli sõnale jääme. Mõtteliselt kaks, neli. Heebrea keeles kaks, kreeka keeles kaks. Heebrea keeles on need kahal ja edah. Kui te vaatate konkordant, siis te leiate sellised sõnad. Ja Uues Testamentis kreeka keeles eklesia ja synagoogia. Ilmselt need on tuttavad sõnad. Ja ilmselt ei ole ka aru saamatu, et miks Uue Testamendi koguduse jaoks võeti kasutusele pigem sõna eklesia, sest synagoge meenutab midagi muud. Meenutab ju liialt juutlike kokkusaamise. Ja noh, Uue Testamendi kogudus üks selline väljakots oli see, et kas ja kui palju sarnaneda siis, ütleme selle nähtusega judaism, ja kui palju minna eemale. Nii et võeti kasutusele eklesia, et mitte liiga palju samastuda. Nüüd nende sõnade tähendus on järgmine. Synagoge tähendab kooskäima, mis tähendab, et ta tegelikult mõtteliselt sobib ka koguduse definitsiooni sisse või mõtestamiseks. Noh, kooskäimine, mingi koosminemine, koosliikumine. Aga nüüd see sõna eklesia tuleb väikse moodustisena. Tegusõnast kaleo, mis tähendab kutsuma, ja eesliitest ek, mis tähendab välja tulema. Nii et kui panna need kokku, siis tuleb selline mõte nagu välja kutsuma. Noh, kui me nüüd kitsamalt asetame selle siis uute testamenti ja räägime kristlusest ja evangeeliumist, siis see tähendab maailma patusest või jumala vallatusest korrast välja kutsutuid. Noh, see on see Uue Testamendi kogudus. Kui vaadata nüüd Vana Testamenti heebrea keelt, siis see põhiline sõna on kahal ja see on ka, see kujundlik tähendus tähendab mingisugust inimeste kooslust või kooskäimist. Aga nüüd see teine sõna, mida ka kasutatakse, on edah. Ja edah on ka kooslus inimeste grupp, aga kui nüüd konkordants lahti võtta, siis on üks väga koomiline moment kohtumistete raamatu 14. peatükis, salmis 8. See on lugu sellest, kus siis Simson leiab sealt lõvikorjusesest mesilaspere met ja siis sõna mesilaspere, sõna pere taga on edah. Nii et kas ta leidis seal mesilaste kogudus äkki, kes seal met valmistasid? Aga no, saate aru, ma ütlen sellest, on mingi tihe kooslus, mingi rahvagrupp, kahal ja edah. Ja kui vaadata, kuidas siis Vana Testamendi kreeka keelde tõlkijad tõlkisid sõna kahal, siis nad kasutasid seda sõna eklesia. Ja lähme nüüd lingvistikast teemale, tuleme korra teema juurde tagasi. Nii palju on selge, et tegu on mingisuguse gruppiga. Inimeste grupp, mingi kooslus, mingi kooskäimine, koostoimimine, koostegemine. Ja siis Uue Testamendi kitsemas kontekstis see kooskäimine on kuidagi Jeesus ümber või Jeesuse isiku ümber. Koondumine on Jeesuse hõpetus ümber. Aga mida see kogudus siis tegema peaks? Mis ta teeb? Kui lugeda erialast kirjandust, teoloogilisi käsitlusi, siis no, arvamusi on tegelikult palju. Sügisel kutsusin mehed sauna ja siis hea liturgia meestega on, et süüa rasvaseid roogi, juua suhkru, maitselisi jooke ja rääkida vaimulik asju. Ja siis me rääkisime ka, et noh, mis asi on kogudus ja mille jaoks see jumalateenistus on ja vastused on nii palju kui mehi on toas. Nii et kirjanduses samamoodi. Mis asi on kogudus, mida ta teeb, vastused on nii palju kui on raamatuid. Näiteks Jumala kummardamine, Jumala teenimine oleks üks tegevuse eesmärk, mille te võite leida. Või evangeeliumi kuulutamine, mida kogudus teeb, kuulutab evangeeliumi. Või siis kogudus on selleks, et teiste usukaaslastega osadust pidada. Ja siis on koos need käsitlused, mis üritavad võtta siit sealt ja noh, luua sellise tervikliku paketi, et igalt poolt natukene. Ja ma ise mõtlen ka päris tihedalt selle üle, et aga mis siis on nagu koguduse eesmärk, mida ta tegema peaks? Ja ma ei soovi jällegi nüüd liialt detailidesse laskuda, aga ma usun, et see üldine eesmärk on esindada Jumalat siin maailmas. Me oleme Jumala esindajad, Jumala eestkostjad, Jumala vahendajad. Ja muidugi sellega kaasneb ju ka kuulutamine. Evangeeliumi kuulutamine, me toome Jumala tahet nähtavale siin ilmas. Ja nüüd see argument minu jaoks tuleb kõigepealt just loomisloost, kus Jumal loob kõik, kaasarvatud inimese, inimkonna, ja inimese kohta on öeldud, et on loodud Jumala näoliseks. Ja see mõte seal taga on see, et ta esindab Jumalat. Noh, vaatad inimest, inimene vahendab Jumala tahet, Jumala sisu, kõigele muule. Ja siis, kui me loeme lugu edasi, tuleb pildile nähtus nimega Iisrael. Ja Iisraeli kohta on kollektiivselt öeldud, et te olete preestrite kuningriik. Noh, mis on preestri roll, mis on preestri tähendus? Preester vahendab Jumala lähedust, Jumala sisu teistele. Nii et Iisraeli mõte pidi olema see, et ta vahendab ainu Jumala tunnetust, lähedust kõigele muule. Ja kui me jõuame nüüd lõpuks Uude Testamenti, siis need ideed võetakse kokku koguduse puhul. Kõigepealt Jeesus isikuna, inimesena, tema kehastas siis täiuslikult Jumala sellist näolisust, et kui me küsime, et noh, kuidas siis peaks just kristlane mõtlema, käituma, astuma, istuma, noh, eeskui on antud, vaata Jeesuse peale. Analüüsi evangeeliume, loe evangeeliume, kas sinu elus on mingisugused olukorrad, mis langevad nende jutustust sisse. Ma saan aru, kuidas Jeesus käitus, see on eeskuju, mina peaksin sarnaselt käituma. See on üksik isiku tasandil. Aga siis on ka kollektiivne tasand, sest Peetruse kirjas on koguduse kohta öeldud sama mõte nagu Iisraeli kohta. Te olete preestrite kuningriik. Nii et kogudus vahendab ja esindab Jumalat siia ilma. Nüüd see suur küsimus on ju see, et noh, kuidas me parimal viisil seda teeme ja siin, see on täitsa omaette teema, ma ei hakka siin mingisugut selgest vastust anna, et mis on need individuaalsed ülesanded, aga see katusmõte, kogudus esindab Jumalat siin ilmas. Ja selge on ka see, et ootus koguduse jaoks on see, et see oleks nähtavalt muudetud ja eristuv oma sõnade ja tegudega laiemast kogukonnast maailmast. Et ta on ikkagi teissugune. Iisrael pidi olema teissugune, Uue Testamendi koguduse mõte on see, et teissugune. Ja kui ta ei ole teissugune, siis tuleb meelt parandada ja midagi teha. Aga see on see idee. Aga nüüd lähme teema juurde. Kuidas siis kogudus ikkagi otsusid vastu võtab? Noh, eeldame, et me oleme aru saanud sellest, et siin on kogudus, me teame, mis on teeme eesmärk, aga noh, oma vahel on ka teha vaja midagi või otsused vaja vastu võtta. Kas või need ajalikud küsimused, kuidas me neid olukordi lahendame? Ja ma usun, et selle printsiibi, see, et otsused tuleks vastu võtta koos ja armu meeles, see tuleb ilusti välja pühakirjast ja selle alustekstiks on Matteuse evangeeliumi 18. peatükk, mille te võite lahti võtta. Ja sealt salm 20. Väga tuntud sõnad. Jeesus ütleb, sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Aamen. Nüüd, kui minul antakse üks ülesanne. Nii, Sander, me anname sulle nüüd paar nädalat aega. Koosta meile nimekiri kirjakohtadest, mis sinu arvates on kristlikus kultuuris enim väär kasutatud. Siis mina lisaksin selle kirjakoha enda top 5. Sest ma näen, et seda kirjakohta on väga valesti rakendatud ja väga valesti mõistetud. Vähemalt nii palju kui mina ise olen kristlasena elanud ja kogenud. Tegu on populaarse ütlusega. Noh, kus kaks või kolm on Jeesuse nimel koos, seal on Jumal enda keskel. Noh, ilus mõte. Ja ma ei taha nagu selles mõttes seda halvustada. aga julgustatakse selle kaudu siis kogudusosadust. Noh, tulge kokku, sest kus kaks või kolm on koos, seal on ju Jeesus nende keskel. Ilus. Siis on selle populaarse ütluse kohaselt just see koguduse definitsioonis ka muudetud. Et noh, mis asi on kogudus? See, kus kaks või kolm on koos. Noh, et kui üks on, siis ei saa kogudus olla, peab teine veel olema. Et noh, kahes kaks inimest on vaja. Siis väga literaalselt sõnastatuna on ka siin tegu ju Jumala ligiolu defineerimisega. Vähemalt niimoodi ma olen kuulnud seda, kas siis mööda minnes mõnest kantslist või pereraadiust. Noh, kui tahad Jumala lähedust kogeda, kaks või kolm peavad kokku tulema, sest siis on Jeesus keskel. Noh, häda sulle, kus üksin teda. Noh, ei saa hommikul palvetada ka, et ruttu, ma ei tea, naabril helistama või kui telefone polnud, oli veel suurem häda. Noh, ei saanudki palvetada, pidid siis jooksma kuskile, et teine usukaaslane on. Ja kui sa elad kuskil sellise represseeritud ühiskonnas ja sa oled üksinda, noh, antku Jumal sulle armu. Sest kus kaks või kolm on koos, seal on Jeesus nende keskel, mujal ta vist ei ole siis. Nagu te saate aru, see päris korrektne rakendus ei ole. Sest see kirjakoht ei räägi mitte kogudus olemusest või Jumala ligiolust, see räägib millestki muust. Millest see kirjakoht tegelikult räägib? Vaatame lähemalt 18. peatükki. Igatahes see teema, millega see jutustus piht hakkab, 18. peatükk, siin hakkab väga mugavalt uus teema. Kõigepealt jüngrid vaidlevad selle osas, et noh, kes siis on taevariigis suurem. Noh, oli see ootus, et nüüd tuleb Jumala kuningriik ja Jeesus on meid valinud, me oleme ilmselt need kõige vägevamad vennikesed üldse. Aga meid on ka päris palju. Kes meie seast parim on? Noh, kes siis meil nagu paremal ja vasakul käel olla võib? Noh, oli vaidlus selle üle. Ja sisuliselt Jeesus hakkab siis neid jüngreid manitsema. Ja ütleb kolmandas salmis, tõesti ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki. Kes nüüd ise ennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis. Ja kes iganes ühe niisuguse lapse võtab vastu minu nimel, võtab vastu minu. Aamen. Jumala sõna. Nii et see on nagu see katusteema, mis hakkab seda 18. peatükki juhtima või kust kõik need loogilised argumentid hakkavad välja kasvama. See on see, mis on see meelelaad või meelsus, mis peaks olema ühel Jumala riigi kodanikul, võiks öelda, et see on see mõte siin. Jeesus hakkab seda vaikselt lahti pakkima ja annab siis sellele mõttele erinevad tahud. Noh, kõigepealt, kui me vaatame kas või teisi kirja kohta, siis mis sugune peab olema üks Jumala kuniriigi kodanik? No, sisuliselt vastan nendele maistele võimustruktuuridel. Inimlikult on ju loogiline küsida, et noh, kes siis on see kõige vägevam, kõige autoriteetsem, kõige tugevam kuskil grupis? No see, kes on ikkagi kõige tugevam. Kõige julmem, kõige karmim, kõige vägevam. See, kes ikkagi väevõimu kõik endale allutab. Ja noh, ajaloos areenil on olnud sellised julmi valitsejad, kas või tänapäeval. Aga Jeesus ütleb, et ei, Jumala kuningriigis nii ei ole. Jumala kuningriigis on tegelikult vastupidi asjad. Ülem on hoopis see, kes on alam. Ta on tasane, ta on alandlik, ta on pikameelne. See on see, kes on ülem. Mitte see, kes võtab vastu need kõige vägevamad, kõige ilusamad, kõige tugevamad ja loob sellise eliitmeeskonna. Ülem on see, kes võtab vastu ka selle kõige tühisema, selle kõige hädisema. See, kes nagu ei näiliselt ei annagi mingi praktilist väärtust asjale juurde, tema võtab need vastu. See on see, kes on kõige ülem. See on see mõte, millega siit pihta hakkab. Siis edasi, salmides 6-11, Jeesus laiendab seda teemat ja siin on väga huvitav näha, kuidas see järjepidev loogika on sees. Kõigepealt siis salmides 1-5. Lõppes see mõte väikese lapse vastuvõtmisega. Ja noh, loogiline küsimus oleks, et aga kuidas siis vastupidi on? Et mis juhtub siis, kui teda mitte vastuvõtta, seda väikest usklikku inimest? Mis juhtub, kui see pisik Jeesusesse uskuja, kes printsiivi poolest ei pea nüüd olema just laps, ta võib olla kas või noor usklik? Noor usuinimene, värskelt usus, vanus ei mängi rolli. See on see printsiip. Mis juhtub, kui ühte sellist inimest eksitada? Ja siin tulevad väga karmid hoiatused. Salmis 6. Sellele oleks parem, et talle veski kivi kaela riputataks ja ta uputataks mere sügavusse. Ja Jeesus ei räägi siin lihtsalt uppumissurmast, mis on ka valus. Ma ei ole küll uppunud kunagi nii, et ma ei tea, kui valus see on, aga vähemalt kuskilt mööda minnes kirjandusest kuuled, et noh, see on karmasi. Mere sügavus. Tolle usulises mõtlemises kogu looming, elu, struktuur, kord, kus see tuli? Vee seest, merest. Jumala vaim hõljus vete kohal ja sealt tuli välja kord. Enne seda oli kõik tohu ja vohu.
segadus, ebakorrapära. Ei olnud mingit korda, ei olnud struktuuri, ei olnud valgust, oli segadus, oli kaos, oli anarhia. See sõna sügavik kannab ka seda mõtet edasi. Sisuliselt Jeesus ütleb, see, kes eksitab neid, minusse väiksid uskuid, ta langegu loomiseelsesse segadusse kaosesse. Tema elus pole mitte mingit korda, ei mingit rahu, ei mingit tasakaalu. Vastand sellele kõigele, mis on hea. See on väga karm hoiatus. Ja see näitab seda, kui palju Jumal hoolib oma järgetest. Ja siis edasi see argument jätkub ka väga-väga loogiliselt. Sest miks on niimoodi, et see hoiatus on nii karm? Sest Jumal hoolib oma järgetest nii palju. Ja kuidas seda illustreeritakse? Looga ühest karjast. Sul on 99 tervet lammast. Üks on kadunud. Ei ole nii, et hoh, jess, mul on 99 tervet. See üks on kadunud. Talle tuleb järgi minna. Kunagi ma töötasin farmis, see oli nüüd pea 6 aastat tagasi ja seal olid ka suured karjad, ikkagi sadades oli neid lambaid ja tänapäeval ka, kes on talumehed teavad, et neil on seal need lapatsid kõrvades, et sul on kõik arvele võetud ja aga sellist meelsust küll jäänud, et kui üks on kadunud, et oleks ta vaid elus, kus ta on, muidugi me peame kõik üles leidma, et et nimekirjad oleks tasakaalus, aga väga tihti oli see, et keegi on kadunud, paari pärast vaatame, et juuda kuskilt pöösalt surnune välja ilmub ja ilmuski surnune välja. Ja mõned kadused kera ja läheb teine kord paar kuud, kõnnid metsal ringi, leiad mingisugused kondid ja aha, plastik tükka, aha, see oligi see kadunud lammas. See on see, kuidas tänapäeval on. Aga vähemalt Jeesuse mõte siin, nii palju kui mina sellest aru saan, on vastupidine. Las ta uitab, küll ta välja ilmub. Ei, mul ei sobi sellest, et mul on 99 tervet. Ma tahan seda ühte ka tagasi, sest minu perekond on minule oluline. Ja see on see printsiip, mis ka Jumala kuningriigis töötab. Sul võib olla 99,9% perekonnast koos, Jumala perspektiivis siis. Aga kui see 0,1% on kadunud, siis ta tuleb üles leida, sest Jumal hoolib oma lastest. Aga nüüd see sama teema arendus tekitab järgmise loogilise küsimuse. Kõigepealt see kogu idee, et mis sugune on siis Jumala kuningriigi kodanik, ta peab olema alandlik, sanktsioonid on ranged ja rasked neile, kes eksitavad neid noori usklikke. Jumal hoolib väga oma lastest, ta ei taha, et keegi kaduma läheks. Aga mis siis, kui üks nendest lastest teeb pattu sinu vastu? Mis siis saab? Äkki peaks lihtsalt vait olema, ignoreerima, sest sanktsioonid on väga rasked ja Jumal armastab väga. See on loogiline küsimus. Ja siin Jeesus annabki vastuse meile salmides 15-20. Esmalt tuleb noomida oma venda. Nii on öeldud, salmis 15. Ja kui ta parandab meelt, siis kõik on ilus ja olukord on lahendatud. Ja üldsegi selle mõtte illustreerimiseks eeldame, et tegu on hästi arusaadava, nähtava ja vaieldamatu patuga. Ma tean aru, et me võime vaielda küll, et mis pat on suurem, mis on väiksem ja kus need piirid on, aga eeldame. Suur, arusaadav, avalik, teadlik, ilmselge. Mis siis teha? Mine noomi, kui ta parandab meelt, on kõik ilus. Meile paranduseks siis ta lõpetab oma teo, ta tunnistab, et see on vale ja ta teeb praktilisi samme, et sellesse mitte enam langeda või seda halba tegu mitte enam jätkata. Kui ta meelt ei paranda, mis siis teha? Võta sõber kaasa, minge koos. Kui siis ka meelt ei paranda, vii koguduse ette, ehk siis selle gruppi ette. Ja kui ta siis ka meelt ei paranda, siis tuleb tunnistada, et ta on ilmselt teekonnal, kus ta on Jumalat hülgamas. Ja siis tuleb temasse suhtuda kui patusesse ja tölnerisse. Ehk siis inimesse, kes eelduste kohaselt ei ole Jeesusele jah enam öelnud. Ja ka siis ei tohiks olla see meelelad selline, et okei, et sa oled nüüd usu hüljanud ja sa ei kõlba mitte kuhugi ja kriipsutame siit maha ja tšau. Te võite juhatuse liikmete, kes küsida, et kuidas see protsess välja näeb. Kuidas juhatus kustutab siis koguduse nimekirjast inimesi? Võib-olla mõnel on selline karikatuurne ettekujutus, et mis Leho vabal ajal teeb, võtab nimekirja ette ja kriipsutab siin inimese maha, kes talle ei sobi ja okei, ta siis käib mulle närvidele natukene ja ega ta ikka nii usus ka enam ei ole ja siis kustutab neid nimekirjast. Ja ei ole niimoodi. Ja ei ole ka niimoodi, et keegi kuulis kuskilt poole kõrvaga, et oli midagi, mis ei sobinud või tegi pattu, isegi kui see oli ränk. Järgmine juhatuse koosolek, kriips peale ja anname teada, et nüüd sa oled välja isetud. Ei ole. See protsess on pikk. Me anname palju aega. Mõne inimese puhul on see protsess isegi aastate pikkune. Ja ma usun ka, et see on väga kristlik printsiip, selline pika meelsus. Anname pidevalt aega. Ja nüüd selles samas kontekstis on lausutud need sõnad, sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Nii et mis see kontekst on? Raskete otsuste vastuvõtmine, mis puudutab usukaaslasi. See on see kontekst, kus Jeesus on keskel seda otsust kinnitamas. See puudutab otsuseid Jumala koguduses olevate isikute puhul. Ja need otsuseid me ei võta vastu individuaalselt, üksinda. Kollektiivselt, koos, üks meeles tuleb seda teha. Ja see pärast ma usun, et siit tuleb selline hea printsiip välja, mida ma alguses ütlesin. Otsused tuleb vastu võtta ühiselt, aga samas ka armu meeles. Sest eeldatud on, et see protsess ei ole selline juhuslik või kiire või ehku peale. See võtab aega. Sa annad talle armu, sa annad talle ruumi. Ja siit tuleb juba edasi järgmine loogiline küsimus Peetruse puhul. Salmis 21. Issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda? Väga loogiline küsimus. Nii et ongi see olukord, ütleme, see usu vend õde on teinud väga ränka pattu, mis iganes see siis on, aga ütleme, see on arusaadav ränk, ja sa noomid teda ja ta tõesti parandab meelt. No, tänu Jumalale. Sa saad aru, et ta astus ämbrisse, mis iganes põhjus, parandab meelt, tunnistab üles, liigub edasi. Läheb natuke aega mööda, jälle. Parandab meelt, läheb natuke aega mööda, jälle. Parandab meelt, läheb natuke aega mööda ja jälle kukub ämbrisse. Nii et küsimus on, kaua see jant kesta võib siis? Kaua me tal armu anma peame? Ja siis Peetrus küsib, et aga mitu korda ta võib minu vastu pattu teha? Mis ta siis pakub? Ta pakub siin väga hea arvu. Äkki 7? No, kui lugeda ja uskuda neid kommentaare, mis kommenteerivad siis tolle judaistlike arvamusi, siis rabide kohaselt oli 3 see maksimaalne arv, kui palju, et andeks anda. No, 3 korda. Nii et see Peetruse vastus on päris hea. No, paneme topelt. Plus 1. No, Jeesus. Ma kujutan ette, et see võiks kõik koomiline pilt olla, et Jeesus seal õpetab ja siis Peetru ütleb, aga palju ma andeks pean anna? Kas äkki 7? Teadas, et rabid ütlevad 3. Mõtleb, et noh, nii Jeesus hakkab nüüd kiitma. Ja mida siis Jeesus vastab? Ma ei ütle sulle 7 korda, vaid kas või 77 korda. No ja siin on natuke ka see tõlke küsimus, et kas 77 või 70 korda 7. Aga see mõte on ikkagi arusaadav. Jeesus põhimõtteliselt viib selle piiri täiesti lõpmatuseni. No, minu selline lapselik seos oleks, et kui siin lapsed vaidlevad, et palju sa mul võlgu oled, 1 miljon. No see on selline koomiline number, mis väljendab sellist nagu utoopilist lõpmatust. Aga see piir on viidud nii kaugele, et sisuliselt piiri polegi. Kui inimene tahab andeks saada, ta palub andeks, siis sinu kohustus on talle otse kui andeks anda, sest Jumal käitub meiega selliselt. Jah, ma saan aru, inimlikult see on raske. Ma saan aru, ka inimlikult me teine kord kahtleme Jumala armu andmise piirides. Et kuule, et ma palun andeks ja ma palun andeks ja ma palun andeks. Häkki ikkagi Jumalal on kuskil mingisuguses taevas arhiivis seal Gabriel ja Mikaeli poolt kirja pandud mingi piirarv. Ma ei tea, äkki on see ületatud ja siis ma võin paluda ja ei saa andeks. No, minu pühakirjas ma ei näe sellist piiri. Kui sa tahad andeks saada, siis sa saad, sest Jumal käitub meiega selliselt. Ja meile on antud seeskuju. Kui meie otsused vastu võtame, siis me peaksime olema samuti armulised. Tegema neid otsuseid ühiselt ja armu meeles. Aga see kõik on nüüd ilus ja hea. Aga samas selle praktilisel väljaelamisel on ka mõned raskused. Ja ma püüaksin mõned raskused välja tuua ja anda ka potentsiaalsed lahendused. Kõigepealt, kui me oleme selles olukorras, kus me võtame vastu siis otsuseid, mida teha siis, kui meil puudub see tore asi, mis meil alati on, üksmeel. Jah, üksmeel. Väga raske on seda saavutada. 2 ja 3 võib-olla veel saad. Ilmselt juutide keskel ei saanud 2 ja 3 üksmeelt. Mis me teeme, kui meie koguduses on üle 100 inimese? Kus me selle üksmeele siis saame? Ja ega mul lihtsalt vastust ei ole, aga ma usun, et hea eeskuju on Apostlite tegude raamatu 15. peatükis, kus oli üks nõupidamine Jerusalemas. Kogudus oli kasvamas, olid ka konfliktid, küsimused, ja mis siis tehti? Tehti suur nõupidamine. Ja seal oli ka vaidlust, vähemalt niimoodi on seal jutustuses kirjeldatud. Aga lõpuks Peetrus ja Jaakobus andsid sisuliselt siis piibliseletuse. Näitasid pühakirjast, kuidas asjad olla võiksid. Ja vähemalt see mulje, mis minule sellest jääb, on, et kui on üksmeelt raske saavutada, siis tuleb püüda lähtuda pühakirjast ja usaldada neid, kes tunnevad pühakirja, kes lähtuvad oma seletustes just sellest. Ja teiste asja on siin usaldada. Ja see üldine põhimõte, mis siit ju välja tuleb, on see, et mis iganes otsuse me vastu võtame, see peaks olema kooskõlas Jumala antud ilmutusega. Kui me saame näha, et nii peab olema piiblist, siis nii tuleks teha. Aga nüüd see teine loogiline raskus, mis siit tuleb, on, aga kui piibel meil ei anna vastust, no piibel ei räägi arvutitest ja iPhoneidest ja sellest, et kuidas siis ikkagi koguduse elektrisüsteem peab olema ja et mitu lampi meil siin olema peab. No, sellised ajalikud küsimused ja me peame nendega midagi tegema. No kui sul pirn on katki, sul on see vaja ära vahetada või keegi peab selle pirni ostma. No kui maja ikka soojust läbi laseb, no kas me soojustame ära või mitte? On loogilised küsimused. Mis me siis teeme? Vaatame, kas piiblis on mingisuguseid kaudseid mustreid. Kui me räägime spetsiifiliselt siis koguduse hoonest. No algkogudusel ei olnud hooneid, käidi kodudes. Aga samas vanatestamendi ajal oli küll mingi nähtus nagu tempel või pühamu, hiljem ka sünagoogid. Ja noh, kuidas neid rahastati? Vähemalt riiklikult kümnise näol. Noh, paraku meil praegu pole sellist olukorda, kus siis riik rahastab koguduse töötegijaid või vaimulike. Meil pole riigikirikud. Riigikirik on lausa. Aga sellest lähtuvalt vähemalt liikmetele me rõhutame sellist asja nagu annetamine. Vabatahtlik annetamine, mille kaudu me siis ka toetame koguduse praktilist tegevust. Noh, see, et kas või maja töötaks. Aga samas meil pole otseselt ju piiblis öeldud, et meil peab olema koguduse hoone. Ja mitmed kogudused seepärast ongi võtnud vastu otsused, meie lähtume teistmoodi. Koguneme kodudes ja mingi aja tagant, rendipinnal, koguneme koos, teeme sellise suurema kokkusaamise. Ja äkki peaks ka nii tegema. Müüme siis selle ilusa hoone maha ja poole annetame vaestele, teise poole idamaades töötavatele missionäridele ja siis eeldusel, et meil kõigil on kodud olemas ja koguneme seal ja iga kahe kuudagant leiame mingi rendipinna ja koguneme seal. Kas peaks või pea? Ma ei tea. Piiblis pole otsalt öeldud. Ja kuidas siin lähtuda? Ma arvan, et siin võiks püüda lähtuda sellisest abstraktsest asjast nagu koguduse ühine tunnetus. Kui palju seda üksmeelt me nüüd saame, see on omaette asi, aga ma arvan, et mingisugune ühine tunnetus ikkagi kumab läbi, kui me koos käime ja koos tegutseme. Ja nüüd kolmas raskus selle kõige mõtestamisel ja rakendamisel on see, et meie endi patt tahab tihti asjadesse sekkuda. Meie patt, meie isekus, see tahab segada meie otsustusvõimet. Kui tooks sellise näite, et nii, on vaja keegi kogudusest välja tõsta. Ta on teinud, ütleme siis, ränka pattu, kellegi vastu, süüdistanud ja nii edasi. Ja siis on see suur otsustuskogu kogunenud, pikalt on armu antud ja aeg antud ja on vaja otsustada, mis me teeme. Kui tõenäoline on, kui seal otsustukogus on keegi, kes on otseselt kannatanud selle inimese pärast, kui tõenäoline on, et ta temaga armumeelselt käituda tahab? See on see, kus meie patt ja meie isekus teinekord tahab tulla filtriks vahele. Mida siis teha? Parim, mida ma enda noore mõistusega arvata oskan, on see, et ausalt otsa vaadata enda pattudele. Vaata enda südamesse ja küsi ausalt, kus kohas ma olen kallutatud ja miks ma olen kallutatud. Kus on mul valusad kogemused, kus ma olen mõjutatud ja miks ma olen sellepärast mõjutatud. Ma arvan, et siit võiks pihta hakata, aga sellele asjale mul lihtsalt vastust ei ole. Kuid mis iganes moodi me neid asju mõtestame, siis kõik hakkab pihta ühest olulisest fundamentist. Ja see on ikkagi Jeesuse elu eeskuju. Elumuster, tema tegu, tema ohver, tema alandlikkus. Mis iganes asju me elus teeme, otsustame, käime, lähme, ma usun, et Jeesuse elu on see, mis peaks olema meile muster näidiseks. Ja see printsiip olgu meil alati eeskujuks. Nii et kui me otsuseid vastu võtame, siis võtame need vastu ühiselt, sest niimoodi ka tegelikult Jeesus õpetas, ja armumeelselt, sest selliselt käitub Jumal meiega. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Ja taevesa, täname, et sa oled palju andnud meile armu. Täname, et sa oled palju vastu tulnud meie nõrkusele, meie nõtrusele. Ja me täname, et sa ei ole kaugeks jäänud, vaid sa andsid ennast meie eest. Me täname ka sinu sõna eest, mille kaudu me saame sind paremini tunne õppida. Ja me täname, et sina saad ka suunata seda, kuidas meie kogudusena sind siin kogukonnas Tartus Eestimaal parimal viisil esindada saame. Palume, et sa õnnistaksid ka seda tulevast üldkoosolekut. Et sellega ka ikkagi osadus, mis ehitaks üksteist üles ja ka seal oleks selgus selles, mida issand sina tahad teha, kuidas sina tahad ennast teatavaks teha ja kuidas sa ka selleks Golgata kogudust kasutada soovid. Aamen.
Kui Jumala sõna meid kõnetab ja loodetavasti ta seda teeb, siis on meie asi kuidagi vastata. Kas tänuga või meeleparandusega või veel juurde küsimisega. Ja need paar laulu, mis me laulame pärast jutlust, ongi selleks, et me saame vastata kuidagi Jeesusele. Kui sul on omal vaja mõelda midagi, siis võtta aega, et mõelda ja Jumales olla. Kui sa soovid eestpalvet, siis külgedele ja üles tulevad eestpalvetajad, kellel on helesin ja rinnasilt, mine nende juurde. Aga võtame aega, et Jumala eest laulus olla.
Tänan sinna, Jeesus.
Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.